Herra forseti. Það er eiginlega dálítið dapurlegt að heyra hæstvirtan ráðherra tala. Hann talar það að sé 10 milljarðar búin að setja í þetta tónlistarhús og ég veit ekkert það. Það er svo merkilegt, þetta er allt seipað einhverju dulúð. Er ríkisábyrgð á þessum 10 milljarðum? Var ríkisábyrgð á því? Eða voru einhver kröfuhafa sem hefði bara hirt bygginguna? Ég veit ekkert það. Er meira í þessu heldur en bara tónlistarhús? Er það líka ráðstefnuhús? Ég veit ekkert það. Og mér finnst að þegar ráðherra segist að hafa tekið ákvörðun svona stórt dæmi fyrir hönd þjóðarinnar til allra framtíðar í því árferði sem við lifum í núna, þar sem að við erum að berjast við það að halda ríkisstarfsmönnum í vinnu, og við erum að berjast við það að velta ekki ómiklu skuldum á börnun okkar, og við erum að berjast við það að skattleggja ekki fólk úr landi, unga fólki úr landi. Á sama tíma taka maður svona ákvörðun tónlistarhúsið og ég veit ekkit meir, og kannski getur hæstvirtur ráðherra upplýst mig hvað allt dæmi kostar á endan og hvað þessar 10 milljarðar sem komnir í þetta hvort það hafi verið ríkisábyrgð á því, því það er ekki búið að setja í fjárlög. Kannski áttu bara að kröfu að vera þetta, verði með góðu. Þannig að mér finnst þetta mjög stór ákvörðun. Og svo varðandi það að hérna með þessa listamennalaun, ég vil minna á það að það voru 300 maður sem mistu vinnunum síðustu helgi. Á sama tíma er verið að auka útgjöld til fólks sem er jú reyndar skapandi, kannski eru hinir ekki skapandi, ég veit það ekki, er jú skapandi listamenn og eru með tekjur nú þegar einhverjar, kannski er miklu minna heldur verið hefur. Mér finnst þetta ábyrgðar hluti vegna þess að þetta allt tekið með lánum. Þetta er ekki einhverstaðar, og þó að hafði einhverstaðar óhafnar fjárveitingar, þá var það líka peningar.
Hæstvirtur menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.